velkommen til oss. Jeg bruker mikrofon fordi at vi tar opp foredraget som et podcast. Så derfor ønsker jeg velkommen med mikrofon. Det her er altså biblioteket sitt siste arrangement, og også den siste arrangementet I den serien som heter Kjenn din Ibsen, som det her en del av. Og det altså en serie som vi på biblioteket har sammen med museet, der vi ønsker å trekke fram kjente og mer ukjente klassikere til Ibsen, og snakke om hvilken betydning de egentlig hadde I samtiden som han skrev de, og hvordan de ble mottatt, og hvilken relevans de kan ha I dag. Og denne kvelden her på 18. mai, det var veldig hyggelig å se mange sånne skikkelig dagen der på dagen, så skal vi snakke om de unges forbund, og det ikke helt tilfeldig. Jeg tror Therese skal si litt mer om det etterpå. Men det et lystspill I fem akter, som ble utgitt I 1869. Og det ble mottatt med jubel, men også forakt. Og hvorfor ble det liksom de motsetningene der? Det håper jeg Therese Strupsehagen skal si noen ting om. Hun formidlingsansvarlig på museet, så det gleder vi oss til å høre deg. Vær så god.
Tusen takk. Ja, det her kanskje ikke den mest kjente Ibsen-klassikeren, eller perlen, eller stykket, men det noen av dere som har lest eller sett De unges forbund oppført? Nei? Å, det jo ekstra gøy! Kanskje dere får lyst til å gjøre det etterpå I dag? Ja, her ser dere et bilde av Henrik Ibsen, og det et bilde fra 1870. Så dette bildet altså tatt året etter De unges forbund ble utgitt. Og det var da altså I 1869. Og det året skjedde ganske mye forskjellig, både I Norge og rundt omkring I verden. For det året ble det også vedtatt årlig storting I Norge. Dagbladet ble grunnlagt, og myndighetsalderen ble senket til 21 år. Internasjonalt fikk Kuba sin første nasjonale president, og Suezkanalen åpna. 1869 var også året hvor Ibsens De unge forbund ble utgitt. Og som Hilde Elise sa, så ble det mottatt med både jubel og forakt. Og det førte også faktisk til isfront mellom de to gamle vennene, Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson. Og det skal jeg komme litt inn på underveis I dag, da. Hva det var med De unges forbund som framprovoserte det. Her ser dere et bilde fra en av oppsetningene som gjort gjennom årenes løp. Her en litt nyere variant fra år 2000 på Nationaltheatret. Men De unges forbund altså et lystspill I fem akter. Og hovedpersonen I stykket den unge, ambisiøse sakfører Stensgaard, som planlegger personlig politisk kupp I en norsk småby. Og nå kommer vi til hvorfor herre foredraget akkurat I dag, men handlingen I stykket foregår nemlig på 17. mai. Og det stor fest I byen, og vi syntes liksom ikke vi kunne ha det på 17. mai, så det ble så nærme som vi kunne komme I dag. Og Stensgaard, sakfører Stensgaard, han held en flammende 17. mai-tale mot de kvelende makttilstander. Og han reklamerer samtidig for sitt nye politiske parti, som han kaller De unges forbund. Og I denne talen så henger han ut småbykongen, kammerherre Bratsberg, som eier byens jernverk og som øverst på rangstigen I et særs klassedelt samfunn, som stykket beskriver. Her et lite utdrag fra 17. mai-talen hennes. Vi de unge. Vi eier tiden, men tiden eier også oss. Vår rett vår plikt. Alburom for enhver dådskraft, for enhver vilje som av det sterke. Hør meg! Vi vil stifte et forbund. Pengesekken har opphørt at regjere I Sognet. Og akkurat det med vi eier tiden, men tiden eier også oss, det kanskje det mest kjente sitatet fra akkurat herre Ibsen-stykket. Men Stensgaard erklærer altså at han vil stifte et nytt radikalt parti, og alle jo veldig spent på hvordan kammerherre Bratsberg skal ta imot det som helt åpenbart kritikk av han som person i denne 17. mai-talen. Men Bratsberg tror imidlertid at angrepene i talen rettet mot hans konkurrent og motstander, nemlig proprietær Monsen. Og derfor så blir Stensgaard faktisk veldig velkommen gjest i kammerherre Bratsberg sitt hus i starten av stykket. Men så finner Stensgaard ut at han bør kanskje gi Bratsberg en storslagen unnskyldning for det han har sagt i talen. Så han gjør det, og da blir kammerherren rasende og kaster den på dør. Så det burde han sikkert ikke ha gjort da. Her ser dere rollelista, det Ibsen sin håndskrift. Stensgaard, han har tidligere beila til denne konkurrensen, altså konkurrenten til Bratsberg Monsen, sin datter, som heter Ragna. Men nå bestemmer han seg for at han heller vil gifte seg med Bratsberg sin datter Tora. Og når Stensgaard får rede på at Bratsberg sin sønn Erik har forfalsket en veksel med faren sin underskrift for å skaffe penger til noen risikable forretninger han har med Monsen, så vender Stensgaard et øyeblikk oppmerksomheten tilbake til Ragna og planlegger å fri til hun likevel. Men siden også Monsen risikerer å bli skandalisert gjennom de mer lugubre forretningene, så frir Stensgaard i stedet, som for sikkerhets skyld, til den rike enken Madame Rundholmen. Det viser seg imidlertid at det bare var Monsen og ikke Bratsberg som var involvert i vekselfalskneriet. Det litt vanskelig å holde tunga rett i munnen i noen av de her persongalleriene. Og Stensgaard flytter da igjen oppmerksomheten og planene om frieri tilbake til Tora, som var Bratsberg kammerherrens datter. Men nå vil hun ikke lenger ha han. Og Madame Rundholmen, som på en måte var det sikre valget da, hun har også på grunn av et kjærlighetsbrev som ble forbyrtet, valgt å forlove seg med Monsens sønn, Bastian. Så resultatet av det hele er at Stensgaard står tilbake uten noen ekteskapspartner. Han forlater byen, og alt fell tilbake til sine vante former. Bare med én forskjell, at byen nå har en rekke nyforlovede og lykkelige par. Så herre stykket da, De unges forbund, det byr på ganske mye snacks av innhold. Det er kjærlighetsintriger, det er politikk, og det er maktkamp og klassekamp. Det vil jeg si er noen viktige stikkord for stykket. Da Ibsen jobbet med De unges forbund, så skrev han et brev til forleggeren sin, Fredrik Hegel, at stykket blir det mest kunstnerisk gjennomarbeidede jeg noensinne har skrevet. Og da verket året etterpå var fullført, så kunne Ibsen i et nytt brev, denne gangen til Georg Brandes, skrive at det var skrevet i prosa og, som følge herav, med en sterk realistisk farvning. Formen har jeg behandlet med omhu, og har blant annet gjort det kunststykket at hjelpe meg uten en eneste monolog, ja, uten en eneste avsides replikk. Og Ibsen selv må ha ment at formen var fornyende, og realismen er kanskje sterskere i De unges forbund enn den er i noen av de tidligere skuespillene som kom ut. Men den dramatiske intrigen da, i De unges forbund minner kanskje mer enn realisme om intrigebygninger i tradisjonelle Holberg-komedier. For der er jo forviklinger og misforståelser og manipulasjoner av ulike slag, og spesielt kanskje da tilknyttet forlovelser og ekteskap, svært sentralt. Og Stensgaards mange forlovelsesforsøk I de unges forbund, de jo styrt av en sånn trang til rikdom og sosial og politisk makt. Men så blir han overlistet av en annen mann som heter Daniel Heire, og I siste omgang så blir altså Stensgaard selv et offer for sine egne forsøk på å overliste andre. Og Ibsen sin realisme likevel sterkere enn Holberg sin realisme, og Ibsens ironi og satire kanskje enda mer bitende, mener hvertfall mange av anmelderne I etterkant av at de unges forbund kom ut. Handlingen I Ibsens nye stykke da, fra 1869, den åpner, så står det I sceneanvisningen, I nærheten av en kjøpstad I det søndenfjelske Norge. Og det kan lett føre tankene til Ibsens fødeby Skien. Ingen andre av Ibsens skuespill har så mange tilknytningspunkter til barndomsbyen som det de unges forbund har. Det gjelder miljø, figurer og situasjoner, skriver blant annet Oskar Mosfjell, som mener at de unges forbund utpreget skiensk I sitt miljø og I valg av situasjoner og personer. Skien sitt sosiale og økonomiske liv var et godt bilde på den generelle situasjonen I norske småbyer på 1850- og 60-tallet. I det gamle Skien var det en utpreget klasseforskjell, så sterk at man nesten kunne kalle det et kastevesen. Og øverst I Skiens sosiale pyramide så befant det seg en kammerherre, nemlig selveste ekscellensen, Severin Løvenskiold til Fossum. Og han kan da helt klart sammenlignes med kammerherre Bratsberg I Ibsens stykke. Her ser dere en første utgave av De unges forbund. Og det De unges forbund stykke ble utgitt 31. september I 1869. Og det ordinære opplaget var på 2000 eksemplarer. I tillegg så ble det trykt 100 eksemplar på vanlig papir og 12 på papir av bedre kvalitet. Og Ibsen sitt honorar, det var på 48 riksdaler per ark, og boka den bestod av 14 ark, og Ibsens honorar for første opplag ble da 672 riksdaler. Forfatteren mottok selv 2 fri eksemplar, og så ble det sendt ut 45 eksemplarer til anmelderne. Salget gikk strykende. Og bare I løpet av noen få uker så ble det nødvendig med et nytt opplag. Og den gang ble boka, altså annen utgave av boka, trykt I 1500 eksemplarer. Og Ibsen satt igjen med et honorar på 504 riksdaler den gangen. Bare 18 dager etter bokutgivelsen så hadde stykket urpremiere på Kristiania teater, som dere ser bildet av her. Og kort tid etterpå ble stykket også oppført på Dramatiska teateren I Stockholm og på det Kongelige teatret I København. Ibsen var selv I Egypt I forbindelse med åpningen av Suezkanalen da stykket ble satt opp på Kristiania teater. Men han fikk et brev fra kona, Susanne, som kunne fortelle om mottagelsen av forestillingen. Og det hadde blitt både buing, mumling og slossing I salen, skriver Susanne. Og det med riktighet. Premieren hadde varslet storm, og ved andre og tredje forestilling så ble det både pipekonserter og direkte slosskamp. Pipinga begynte etter Lundestad 17. mai-tallet I første akt, og gjentok seg ved Bastian Monsens replikk I fjerde akt om at folket som «de som ingenting har og ingenting de som ligger bunne». Og teatret hadde ikke lenger noen gong-gong som kunne benyttes for å skape ro I salen, og derfor måtte teppet falle. Og til slutt så ble man nå tvunget til å slukke gassen, slik at både sal og scene ble liggende I stummende mørke. Men likevel begynte altså publikum å slåss, og håndgripelighetene fortsatt helt ut på gata, visst nok. Og Ibsen satt altså I Port Said og fikk høre om de her tumultene og den relativt dårlige mottagelsen av de unges forbund. Og han ble skikkelig opprørt når han fikk den beskjeden fra Susanna. Så han skrev ganske straks et dikt for å uttrykke det. Og det diktet heter Ved Port Said. Og I andre og tredje strofe så kommer han med noen skikkelige stikk til den norske giftfluens mottakelse av stykket. Bare hør. Damperne dro forbi obelisken. På hjemmets språk traff meg nyheters visken. Det diktspeil jeg pusset for mannlige tøyter var hjemme smusset av stenk fra fløyter. Giftfluen stakk, det ga minnelser vamle. Stjerne ha takk, mitt hjem det gamle. Vi praiet fregatten fra flodbåtstaket. Jeg svinget hatten og hilste flagget. De som tru seg eller sine kjenninger avmålad, furta å finne arbeidet dårligt, skrev Åsmund Olavsson Vinje I etterkant av forestillingen. Han fortsetter. Men de som unna disse folk denne avmåling, de gleder seg å finne arbeidet velgjort. Det skandal for den ene og fagnadsverk for den andre, sier Åsmund Olavsson Vinje. Og han viser da til det som fører til den sterke debatten om stykket I Norge, nemlig oppfatningen av at Ibsen har brukt levende modeller for sine personskildringer. Skuespillet ble nemlig oppfattet som Ibsen sitt forsøk på å sverte de liberale, og det fikk de konservative til å applaudere stykket. Den konservative avisa Morgenbladet, for eksempel, deres anonyme teateranmelder hevde at piperne ble overdøvet av det øvrige publikums tordnende og velholdende applaus. Men vi må se litt på den politiske situasjonen I samtida for å forstå bakteppet for de ulike mottagelsene av stykket. Her det to karrer, kjenner dere igjen dem? Ja, det Bjørnstjerne Bjørnson og Sverdrup. Norge hadde jo veldig lenge vært en embetsmannsstat, med embetsmenn som den politiske eliten. Embetsmennene hadde studert juss eller teologi på universitetet I Kristiania og gått på krigsskolen I samme by. Og de hadde både politisk og ideologisk hegemoni på den tida her. Perioden 1859-69 det var en veldig politisk urolig periode der liberale ideer satt stadig sterkere preg på norsk samfunnsliv. Og en av de sterkeste konfliktene det dreide seg om maktfordelingen mellom bønder og embetsmenn I landet. Det fantes ikke politiske partier enda, men problemet resulterte like fullt I motsetninger og klare politiske gruppedannelser, både I Stortinget og I offentligheten for øvrig. I 1859 så ble Reformforeningen med Johan Sverdrup I spissen stiftet. Og den foreningen var det første forsøket på å skape et organisatorisk samarbeid mellom de liberale og bønderne. Og Sverdrup ble snart leder for den samlede opposisjonen mot regjeringen, både I Stortinget og I folket. Opposisjonen vant stortingsvalget I 1868, og I 1869 så gikk de liberale, som også ble kalt de radikale, og bondevennforeningene sammen under Sverdrups førerskap. Og dermed var det skapt en venstreblokk. Dog uten noe fast partiorganisasjon enda. Og denne nye venstreblokka ville kjempe for å redusere embetsmennens makt. Tidligere så hadde Stortinget vært samlet hvert tredje år, men innføringen av årlige storting i 1869 var viktig, for da fikk Stortinget større mulighet til å øve innflytelse og føre kontroll med det regjeringen gjorde. Og i nettopp den perioden her, så var Bjørnstjerne Bjørnson en av de mest sentrale talerne og avisdebattantene. Perioden har vært kalt den nye æra, partikampenes tid. Og Bjørnson var en av de ivrigste partistifterne og kampanene på liberalistene sin side. I sin biografi om den unge Bjørnson karakteriserer Kristen Collin han som stridvekker og forbundsstifter, som den kampivrige og vennesæle. Mer enn noen annen enkeltmann har han været en legemliggjørelse av de sterkeste drivkrefter i sin tids norske historie. Og også Johan Sverdrup ble i de liberale kretsene ansett som en svært dyktig taler. Det ble sagt at når han talte, så kunne ingen ense annet enn hans flammende engasjement. Så, skandal for den ene og fagnadsverk for den andre, skrev altså Åsmund Olavsson Vinje. Og visst til den sterke debatten om stykket De unges forbund i Norge. Nemlig oppfatningen om at Ibsen hadde brukt levende modeller for sine personskildringer i stykket. Og Ibsens kollega og liberalist Bjørnstjerne Bjørnson var en av dem som følte seg truffet. Han oppfattet nemlig De unges forbund som et angrep på seg selv og på opposisjon. Og det ga han blant annet uttrykk for i et samtidig dikt til Johan Sverdrup. Og i det diktet, som var trykt i Norsk Folkeblad samme år, så henspiller Bjørnson på at Ibsens nye stykke har preg av snikmord. Og det går sånn. Skal poesiens offerlund for snikmord ikke fredet være? Er det det ny som i gjære? Da viker jeg i samme stund. Flere år senere så forklarte Bjørnson at det var altså det han oppfattet som en svartmaling av de liberale som gjorde at han hisset seg så opp over De unges forbund. Han sa, det var at De unges forbund søkte at gjøre vårt unge frihetsparti om til en flokk ergjerrige spekulanter hvis fedrelandskjærlighet kunne bæres bort med deres fraseologi. Og især at fremtredende menn først gjordes gjenkjennelige, og så fikk falske hjerter og sjofle karakterer innsatt og uekte forbund påklistrede. Ibsen på sin side, han var mindre opptatt av politikken enn av selve karakteren Stensgaard i stykket. Han uttalte en gang at hans hensikt ikke hadde vært å skildre Bjørnson, men en oppstyltet affektant, en splittet personlighet i alminnelighet. Og i et brev til forleggeren sin så skriver han følgende. Den mottagelse De unges forbund har fått gleder meg meget. Motstanden var jeg forberedt på, og det ville været meg en skuffelse om den var utebleven. Men hva jeg ikke var forberedt på var at Bjørnson, efter sigende har følt seg rammet av stykket. Han må dog kunne se at det ikke ham, men hans fordervelige og gjennomløyede partikrets der har tjent meg til modeller. Så han ble veldig fornærmet i Egypt, men etter hvert så modererende litt med at han var forberedt på at det skulle komme en sånn type mottagelse da. Og det var ingen direkte korrespondanse mellom Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen den høsten. Og det var faktisk ganske lenge siden de to gamle vennene hadde hatt noen regelmessig korrespondanse. For de hadde nemlig falt ut av det med hvert ender 2 år tidligere, i forbindelse med at Peer Gynt ble utgitt. Bjørnson var veldig glad i og stor fan av stykket Peer Gynt, men hans nære venn Petersen skrev en særs negativ anmeldelse av stykket Peer Gynt, og det førte til et uvennskap mellom Ibsen og Bjørnson. Og alle tumultene rundt de unges forbund, det forsterket bare kulden mellom de to gamle vennene. Ibsen han ergret seg veldig over at både kritikerne og publikum for øvrig heftet seg ved det politisk aktuelle og ikke ved stykket i seg selv. Men han ønsket helt som bestemt å ikke bli innblandet i kampen. Venner og fiender er omtrent like gale, uttaler han. Og i denne perioden så hevda Ibsen flere ganger at han holdt seg langt unna alt politisk spill. Han så med mistro på alle typer partidannelser og mente at de representerte en fare for individet. Liberalistene er frihetens verste fiender, skrev han i et brev til Georg Brandes i 1872. Han hevda også at de konservative allerede var akterutseilt av historien. Og etter de unges forbund kom ut, så beskyldte den svenske pressemannen og politiker Adolf Hedin Ibsen for å være konservativ. Og Ibsen kjente Hedin fra sitt tidligere opphold i Stockholm, sommeren samme år. Da hadde han fått et reisestipend fra den norske staten for å studere den svenske kulturen. Og like etter utgivelsen av stykket så skriver Ibsen et dikt til Adolf Hedin. Og det diktet heter «Til min venn revolusjonstaleren» og lyder sånn. «De sier jeg er bleven konservativ. Jeg er hva jeg var mitt hele liv. Jeg går ikke med på at flytte brikker, slå spillet over ende, da har de meg sikker. En eneste revolusjon jeg husker, som ikke ble gjort av en halvhetsfusker. Den bær for alle de senere glorien, jeg mener naturligvis syndflodshistorien. Dog selve den gang ble Lucifer luret, til Noah tog som de vet diktaturet. La oss gjøre det om igjen, radikalere, men dertil kreves både menn og talere. I sørger for vannflom til verdensmarken. Jeg legger med lyst torpedo under arken. Her ser dere en annen versjon av oppsetningen av de unges forbund. Kanskje noen som dere har kjensel på, det er Fjernsynsteatret sin tolkning fra 80-tallet, 1986. Og her er det Sven Nordin som spiller rollen som Stensgaard. Dere ser den helt ut til høyre der. Og i slutten av stykket «De unges forbund» så forlater den unge Stensgaard byen, og alt faller jo tilbake til sine vante former, uten noen slags form for reform eller nye partier. Men Ibsen sitt lystspill i fem akter, det lever videre. Og totalt sett er stykket satt opp over 200 ganger på verdensbasis siden slåsskampene utspilte seg i Kristiania Teater for drøye 150 år siden. Tusen takk for meg.